program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna l-istazzjon Campus FM jien Vader Ġobor ġi semilkom. Miej passoltu il-professur Joe Perotta bir-riċerka tiegħu dwar l-istorja politika ta' pajjiżna pubblikata fil-kotba Forces Colony Defined Act 1945-1964. Aħna qegħdin fit-tmiem tat-tieni volum li wasalna sat-58 u l-aħħa darba konna flight tat-58. Meta l-Perit Mintoff kien għamel meeting kbir fuq il-Fasos, kun qed naraw id-diskors tiegħu qed pronomalizzaw id-diskors tiegħu diskors fej qed ħejji triq għall-indipendenza imma iħalli l-bieb imbexxa wkoll għall-possibilità li jiftehmu fuq l-integration. Meeting li kien għamel Mintoff wara li kien nexxielu jsolvi żewġ kwistjonijiet lokali kbar li kellu waħda mal-Union tat-Tobba u l-oħra mal-Knisja. Minn ħallejna l-Mintoff f'dan id-diskors, ġew.
Issa Mintoff qed jipprova qed jadotta strateġija hawnhekk ta' b'livelli differenti. Waħda minnhom hija li iserraħ moħħ in-nies li l-indipendenza missa tikkawża kaos ekonomiku. Allura qed jgħidilhom l-indipendenza ma jfissirx li mistax jiġi pajjiż ieħor fuq Malta. Fis-sens kontradittorja, imma u qed jibniha b'mod ieħor billi jgħid ara t-tip ta' għajnuna li qed tiġi offruta lill-Libja
mir-Russja
tagħha l-Ingliżi u l-Amerikani qed jinnegozjaw, però Russja l-istat tħallas ħafna iżjed milli ħalsuma u mingħajr ma triċċej. No strings attached, kienet jgħid. Kien qiegħed ukoll fl-istess ħin jinsisti li hemm ċertu livell ta' amur propju nazzjonali ma jistax ikun aħna l-Maltin għax indaħluha frasna jiddependu totalment fuq l-Ingliżi, allura ħallu l-Ingliżi jagħmlu li jridu. Sakemm jifdal qal fid-diskors tiegħu suldat wieħed f'Malta, l-Ingliżi jridu jonoraw l-obbligi li għandhom. Li għandhom lejna.
U daħħal ukoll in-NATO li jmissu ħalsu.
U l-Ingliżi qed ikunu beda jakkużhom li qed ikunu xħaħ ma' Malta. U qal dawna għaliex qed ikunu xħaħ. Dawna qed jonfqu miljuni kbar biex jiżviluppaw il-bomba idroġina, biex dawn ikun jistgħu jkomplu jikkompetu fuq l-istess livell mal-Amerikani. Min-naħa tagħhom f'dak tajs li l-baġit Ingliż m'għamlu ebda ekonomija f'pajjiżhom, l-ekonomija jridu jagħmluha. Minn pajjiżna, tana ma kienx preċiż ta' li kienet jgħid, hemm ħafna affarijiet li ma kienx preċiżi li kienet jgħid.
Ma r-retorika tal-Ingliż.
Imma r-retorika kienet hija ara kemm l-Ingliżi qed ikunu wiċċhom tost magħha. Qabdu qal mal-Break with Britain Resolution qed iġibuha bħala skuża li ħabba li hemm di huma mhux lesti jkomplu jinnegozjaw. Issa hemm ħafna tweġbijiet għal dak kwajta ta' argumenti, ma inti waqt meeting dana mhux tip ta' tweġbijiet li jiġu moħħ min kwajt jisma' u l-effett kumulattiv kien dak li kien xtaq.
Barra l-kħila tiegħu għar-retorika.
Iżgur, eżattament.
Kif jikkontrollaw jentużjażma u ċaqla l-folla ta' qudiemu.
U rrid jikkonvinċi wkoll in-nies u jsaħħilhom moħħhom li l-partit seta' jiġġieled b'mod effettiv għall-indipendenza. Allora biex jieħu eżempju għal ftakru fi żmien ta' Red Fusion, kwestjoni ma' Red Fusion, Red Fusion prova li għandna jiddettalna wkoll dem kien preċiż u wara xi ġralhom, aħna waqafnilhom u l-ġlieda irbaħniha. Vuol dire inti għandek dil-enfasi li aħna lesti biex niġġieldu kapaċi niġġieldu. Id-dokjar tinkwetawx fuqha il-gvern u l-MLP se jibqa' jġieled għall-futur tat-tarzna. Musi għamel xejn, kolħadd ċaqta qalbu mit-tarz naħna ma qtajniex qalbna, eċetera, eċetera. Inti għandek dana għaddej il-ħin kollu. U tefgħu wkoll botta importanti politika lill-Partit Nazzjonalista. Peress li diġà kellu f'moħħu li ma kienx fil-bot id-data li jirriżenja, allura qal li il-Nazzjonalisti huma mejtin biex joħdulna postna fil-gvern. Però aħna qegħdin minn hawnhekk nafżawhom li biex ma jissugrawx imorru kontra r-rida tal-poplu billi jippruvaw joħdulna postna fil-gvern. Qala qbil qal li il-Maltin rridu x-xogħol u rridu l-egwaljanza mal-Ingliżi. jekk dawn l-Ingliżi ħduhom lill-Maltin, allura ma jifdal xejn ħlief lill-movement li jeżisti f'Malta, l-movement tal-ħaddiema, il-movement li għandu l-ajta tiegħu Malta l-ewwel qabel kollox jiftaħ il-ġlieda li kellu jiftaħ. Kien diskors qawwi ħafna, kien diskors li poġġa ovvjament l-argumenti mill-punta di vista ta' kif iridhom il-gvern u li l-Ingliżi ħassew li se tagħmel ħsara kbira u ħadu passi immedjati biex jippruvaw jirribattu dawn il-din ħsara li se tat issir.
The palace in Valletta hastened to attempt to limit the damage that Mintoff's address might have caused. That same evening, Trafford Smith went on the air. He admitted that people were genuinely worried about future economic prospects, said that too many rumors were flying about, and promised to give the people the truth. He repeated what Lennox Boyd had stated in the House on the 25th of March and discounted any foundation for the claim that the bulk of the labour force would lose its employment at the dockyard and that there would be widespread suffering. He warned that without political stability, no businessman was going to spend money in Malta. If there was a constant wrangle between the Maltese and British government and if there was irresponsible talk about independence. He reiterated Britain's offer of financial support, but insisted that, because Britain herself was up against financial difficulties, Malta could raise a 2 million loan on the strength of a 20 million reserve, which the Maltese government held in London for backing the Maltese currency. He concluded, "Who will help Malta if the link with Britain is cut? What will happen to your currency? Do you think that NATO would go on using Malta as a base if the British are not here? No, independence will mean ruin for Malta. Above all, I hope you will compare the future of Malta if it accepts the offer of British help with the future of Malta if it decides to go it alone without a trusted partner."
Ta' bennie ġo jekk ngħid, illi jekk fuq naħa mpoġġu, id-diskors ta' Mintoff fuq il-fasos bil-kapaċità ta' retorika tiegħu oratur kbir. U il-diskors issa tal-gvernatur fuq il-rediffusion diskors bl-Ingliż qed isimgħu id-dar kollha sew li l-iktar li jkun ħalli effett ikun Mintoff.
Iva, m'hemmx dubju. L-iktar li jkun ħalli effett huwa Mintoff. Però waqt li dika wieħed jaċċetta il-linja importanti li daħħal Trafford Smith il-Lieutenant Governor ta' il-futur ekonomiku lejxin u koll kellu effett. U dik il-linja, il-linja tal-biża kienet xi ħaġa li kienet xi ħaġa li l-Ingliżi baqgħu jafsu fuqha.
Naturalment naħseb ukoll ikun ħalla forsi effett iktar ma' ċerti klassijiet minn oħrajn, forsi l-middle class, upper middle class. U nimmaġina mbagħad id-diskors tiegħu l-għada fil-gazzetti ta' Strickland House ikun ingħata coverage estensiv.
U estensiv ħafna, komplet.
Ikompli d-dibattitu hemmhekk.
U tinsiex meta semmi inti l-gazzetti ta' Progress Press għandek il-berqa.
U żgur, gazzetta populista.
U li kienet timbih sew għal dak iż-żmien. U li rikedu. Issa, irridu nammettu wkoll li parti mill-istrateġija Angliża li kawża dil-biża kollha f'moħħ il-poplu Malti għall-indipendenza kien għax il-gvern Ingliż ma kienx jemmen li kien fl-interess tiegħu li Malta ssir indipendenti. Il-gvern Ingliż riet li Malta tibqa' kemm jista' jkun. Kemm jista' jkun bażi taħt il-kontroll tal-gvern Ingliż u ovvjament allura kull ċaqliq f'dan ir-rigward kien xi ħaġa li kien se jirreżistih. Għadna fi-stadju fejn il-pożizzjoni offiċjali tista' tgħid unanima Ingliża hija li Malta trid tinżamm mill-Ingilterra. Mhux neċessarjament għax qatt għandha l-istess importanza strateġika li kellha qabel, imma inħabba l-biża ta' possibilità li xi pajjiż li jkun kontra l-interessi tal-Ingilterra u n-NATO jidħol bl-influenza tiegħu fil-pajjiż.
L-argumentu importanti. Anki jekk li ma tiswilix ħafna, imma li inti tkun maħati oħor id-dannu għalija jkun kbir ħafna.
Jkun kbir, iva, dik eżattament.
Il-valur negattiv iktar mill-valur pożittiv.
Issa, 14 ġurnata, 15 ġurnata wara lajt, min toħqam fil-parlament biex jagħmel stqarrija importanti. Wara li reġa għal ħafna minn dak li kien għal fil-25 ta' Marzu dwar il-pożizzjoni tal-Gvern Malti u l-pożizzjoni finanzjarja. Ha insista li l-Gvern Ingliż qed ikun xħiħ ħafna ma' Malta bil-5 miljuni, eċċetera. Għal il-problema li issa kellu il-Gvern Malti ma kienx waħda biss finanzjarja. Għal li il-Gvern Malti kellu ħtieġa li juri li il-Maltin ma kienux daqshekk beżjaj li jħallu lill-Gvern Ingliż jaddi fuqhom, jimxi minn fuqhom, jagħmilhom tapit jagħmel li jrid bihom u huma ma jitkellmux. Il-ġlieda tagħhom għal minn tof kienet mal-Gvern Ingliż mhux mal-poplu Ingliż. Din hija linja importanti li minn tof jagħmel.
Anke fis-sebajniet.
U din hemm importanza li x'jagħmel ġo. Għax inti il-Maltin kienu mdorrijin bl-Ingliżi biex ngħidlek ma saqajhom kuljum tajjeb.
Oħbib.
Oh, eżatt, u kien hemm ċertu relazzjoni tajba. Kellek element qawwi pereżempju ta' żwiġijiet bejn Ingliżi u Maltin. U għalkemm xi kultant kien qalgħu xi problemi, però hawn Malta l-Ingliżi qatt ma kellhom. Qatt ma kellhom il-fama ta' tiranni. Poplu Malta ma kienx ħares lej l-Ingliżi, lej s-suldat Ingliż, lej l-Baħri, lej tal-Air Force, bħala rappreżentat ta' xi poter ta' potenza tiranna fuq Malta, ma kien ħares lejh, pjuttost
bħala lira tajba.
Eżattament, ċar li għalmija, dana jekk kont mhux fil-barijiet fil-għaxija kont issib Maltin u Ingliżi flimkien jilla bud-darts, pereżempju, f'ħafna postijiet, kellek familji Maltin li kienu jiexu, vuol diri, jiexu letteralment, jikru l-kmamar fid-djar ta' Maltin, li kellhom jikru l-kmamar biex jgħodu fihom, għal diri, kien hemm ċertu interaction bejn żewġ nies. Allora, hija kienet ħaġa diffiċli biex ma jiex impossibbli f'daqqa waħda il-Gvern Malti idawwar il-perċezzjoni tal-poplu Malti dwar il-poplu Ingliż f'waħda ta' mostri.
Naħseb anke politikament kien ta' vantaġġ li anke mal-Ingliżi li jisek.
Eżattament
tiġi mal-Ingliżi. Inħabba
wkoll il-press Ingliża. Dik kien importanti. Allura l-enfasi dejjem tibqa' li qed jiġilet mal-Gvern Ingliż. Mal-Gvern Ingliż li mhux jirrifletti is-sentimenti tal-poplu Ingliż bil-mod kif qed jimxi ma' Malta, x'il-poplu Ingliż jistma' lill-poplu Malti u lill-Maltin. Mentof kompla li l-Gvern Ingliż issa kienet jgħid lill-Malta li kien se jibqa' hawnhekk kemm jogħġbuh fuq il-kondizzjoni li jritu u dak kien ifisser li qed ippoġġu il-ħajja tal-poplu Malti fil-periklu minħabba xi gwerer li jistgħu jinqara u qal aħna ma jistax ikun nibqgħu responsabbli jekk il-Maltin dan ma jaċċettawx u jibda jkollna l-inkwiet fit-toroq. M'aħniex lesti li aħna nibagħtu Maltin il-ħabs inħabba li protestaw fit-toroq, biex nikota ħeżat ma dar li kien
qed
biksur tal-ordni pubblika inħabba t-trattament tal-Gvern Ingliż. Ipprova għal minn tof il-Gvern Malti fihem il-Gvern Ingliż tas-sitwazzjoni u x'jista' jista' minna, imma l-Gvern Ingliż baqa' ma jridx jifhem. Stajna nifhmu għall-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż għal minn tof kieku dawna. Għalu, għara, aħna Malta ma nibżonna jizjet, ma naħan iġdu l-forzi tana kolla minn Malta. Ma dawle, tana mux tal-li jridu għal Malta, tal-li għalu l-forzi tana għawnek, u irdi għamlu jridu. Mela, issa waslet issija tal-prova, għal-mintof. Waslet issija tal-prova, il-Maltin li qabel xabu jġildu battalji, għal-ħatti jħor issa jridu jġildu battalja. F'interess tagħhom? U għalhekk għal li l-Gvern kien se jirriżenja u se jkompli biss f'caretaker capacity ġifieri jibqa' jieħu ħsieb l-amministrazzjoni ta' kuljum sakemm isiru ovvjament elezzjonijiet oħra u minemm il-qoddim il-poplu Malti kien sej jiftaħ il-ġlida għad-drittijiet tijaw mag-gvern Ingliż.
Issa għawek, ġorġi, tarrobi kohda. Meta itħabbar ir-riżenja minn dof? Kien qed jippreparali qabel. Di issorprenda, issorprenda l-gvern Ingliż, issorprenda n-nazzjonisti, issorprenda l-poplu Malti, jew kien qed jisa' indier, qed jistennewha.
Aw Malta hija diffiċli ħafna biex iżomm sigriti.
Aw Malta dejjem ngħid jien li l-unika ħaġa li tinżamm sigriti meta taħseb xi ħaġa u tinsiha.
Eżatt. U għalkemm ovvjament ħadd ma kien jaf li probabbilment ħlief fl-aħħar net li jkun hemm ħabba ċertu ċaqliq li jkun qed isir tiġu l-kelma l-gvern se jirriżenja, però jekk neħdu aħna ftit xhur qabel ħadd ma kien jistenna l-gvern se jirriżenja. Issa kien jidher ċar kif qed jipprepara u min jifhem fil-politika kien jista' jaqra s-sinjali u m'għandix dubju l-Oppożizzjoni kif qed taqrom is-sinjali li dana wasal biex jirriżenja. Anke l-fatt kif kien ir-ranġa mat-tobba malaj malaj, kif ir-ranġa mal-Knisja, kienu sinjali oħra li l-gvern ma rridx ikollu ġlidiet ħlief il-ġlida ċentrali li kellu.
Mela minn tofqal issa fil-Parlament jien irriżenjajt.
Sewa. U issa jrid ukoll naħseb qabel ma nawġa naħseb tagħmel diskutu issa importanti wkoll li kien jidher allura li qed jaqta' qalbu totalment mill-integration. Imma l-integration u hawnhekk importanti kienet parti minn viżjoni politika fi żmien li ġiet ippreżentata bħala xi ħaġa li kienet l-aħjar ħaġa għaliex l-indipendenza kienet impossibbli. Jien argumentajt fil-ktieb tiegħi u sanżmaw reading fejn impoġġu qed l-argument ċentrali għal għadi it-trata minn tof stess lil-Balok li minn tof dan il-perjodu ma kienx jemmen li Malta kienet fi stat li ssir indipendenti. U għalhekk l-integration kien jemmen li kienet toffri l-aħjar alternattiva biex Malta iva, teħles mill-1957 qed nitkellem. Teħles mill-istatus ta' kolonja, tieħu ċerti drittijiet li ma kellix bħala kolonja, però tibqa' tiddependi fuq l-għajnuna Ingliża li tkun tista' tikber kemm tista'. U jekk nisimgħu dan reading, naħseb dan argument joħroġ
ċar.
The palace in Valletta hastened to attempt to limit the damage that Mintoff's address might have caused. That same evening, Trafford Smith went on the air. He admitted that people were genuinely worried about future economic prospects, said that too many rumors were flying about, and promised to give the people the truth. He repeated what Lennox Boyd had stated in the House on the 25th of March and discounted any foundation for the claim that the bulk of the labor force would lose its employment at the dockyard and that there would be widespread suffering. He warned that without political stability, no businessman was going to spend money in Malta. If there was a constant wrangle between the Maltese and British government, and if there was irresponsible talk about independence. He reiterated Britain's offer of financial support, but insisted that, because Britain herself was up against financial difficulties, Malta could raise a 2 million loan on the strength of a 20 million reserve, which the Maltese government held in London for backing the Maltese currency. He concluded, "Who will help Malta if the link with Britain is cut? What will happen to your currency? Do you think that NATO would go on using Malta as a base if the British are not here? No, independence will mean ruin for Malta. Above all, I hope you will compare the future of Malta if it accepts the offer of British help with the future of Malta if it decides to go it alone without a trusted partner." By early 1958, Mintoff appears to have decided to play his final card. His strategy was first to stir up anti-British feelings, then to use his resignation as the focal point of an outburst of national indignation. He hoped to demonstrate to Her Majesty's government that making a deal with him was unavoidable if the efficiency of the Malta fortress was not to be seriously impaired. Issep's leader clearly spelt out the message. Without the Labour Party, no Maltese government can be formed and no colonial government will be left in peace. Once Her Majesty's government was persuaded that it was in Britain's and the West's interest to reach an understanding with him, Mintoff would be well placed to conclude an economic and political agreement mostly on his own terms.
Ċarissimu, li dana u stess ma kienx jemmen li fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi tal-pajjiż l-indipendenza kienet xi ħaġa viabbli għal Malta, imma fil-fatt l-uniku alternativa għal Malta fir-realtà kienet l-integrazzjoni.
Ok, dak kien l-intmita semmejt li data semmejt li l-57, l-57. Issa qegħdin sena wara, sena hija żmien twil fil-politika, dub dik it.
Imma sena fejn kienem kif jgħidwa, negozjati intensi u kbar u meta ma wasalx. Issa m'għandux alternativa qed jaraw. Attive, issa se nagħmlu the best we can. U la dik il-alternativa.
Allura nek anke ħalla l-bib miftuħ flight.
Huwa it is the second choice. M'hemmx argumenti. Issa minn qudiem bil-mod il-mod din għall-second choice issi the choice u tibqa' tiġi underline bħala l-uniku soluzzjoni, eċetera, eċetera. Ma dan ma jinvalidax il-fatt li qabel kienet very much a second choice. Issa.
Dikinhar, kif qara l-ċismu ġew il-diskors, jien irriżenjajt. Iċċara, jissa, ok, saqsejt il-fittilu għati għana l-argument.
Anti il-gvernatur, u ovvjament, il-gvernatur, dasna tħol fil-dettalli ktar u din programmi ħoġu għalek ma tħalċ.
Ok, ma kien semmu għab forsi fil-qasir.
Il-gvernatur, ovvjament, trid jikkonsidra il-pozizjoni. Pozizjoni għabel ma.
Ok,
jatiħ risposta.
U kien hemm ukoll, jekk tawx indikazzjoni ta' niddiskutuhom il-qudiem fil-meeting ta' fuq il-fosos. Kien tefa twissija, twiddiba, teddida, ktekel għal-trit lin-nazzjonalisti. Daw issa ġew fissaw faċċati bil-pożizzjoni tar-riżenja. Ukoll hemmhekk in-nazzjonisti kellhom jiddeċiedu x'ħaj jagħmlu.
Eh, però f'dal-istadju ma darux lin-nazzjonalisti kellhom x'iddeċiduh li jistennew elezzjoni f'dal-istadju. Però sa fajt jibdew miex impass maġġar ħafna. Però ma ninsewx li Mintoff, biex inkomplu dak li ngħidu qabel, kieku Mintoff għaddit tiegħu, fis-sens li l-Ingliżi aċċettaw it-teżi li economic equivalence kienet tfisser li dawn jħallsu taf inti jidaħlu fl-ekonomija Maltija għalfejn jes li hemm bżonn biex nagħti xogħol. Alla anke l-problema tad-dokja ma kienx kien problema kbira daqshekk. U ma kienx jħoss li l-Gvern Malti għad pożizzjoni li jkollu jiffittex triq oħra. Safej se jasal, dawna irridu suwo. Jena naħseb li kieku Mintoff sapruħu f'pożizzjoni li għaddit tiegħu minn dak l-ħar, allura ma kienx ikollu għalfejn l-integrazzjoni jaqfi magħha. Għaliex, għax dan ikun irnexxielu jilħaq l-għanijiet li kien hemm. Issa, Mintoff kellu qudiemu tlet għażliet. L-ewwel għażla kienet li jibqa' fil-gvern. Jirrevedi il-budget u inaqsu ma dak li kien il-suġġesċa l-gvern Ingliż. Tajjeb, di kienet l-ewwel għażla tiegħu. Kien ikompli iżid fil-perjodu li qed hemmhekk id-doża biex iqajjem sens ta' nazzjonaliżmu fil-pajjiż u li Malta mhix trid ta' tagħżina, imma ikompli fil-gvern. It-tieni wieħed kienet li jitlob il-gvernatur biex jolli l-Parlament. Di kienet it-tieni għażla li kellu qudiemu. Sa tagħmel dan fl-istess ħin jgħajja l-gvern Ingliż jiġġieled magħhom u jiġġieled l-elezzjoni ta' wara, jiġġieled l-elezzjoni ta' wara fuq platform tal-indipendenza.
U t-tielet.
It-tielet kienet li jirriżenja ma jagħti l-ebda parir l-gvernatur għandu jagħmel, tajjeb, u jirsisti biex Malta issir ungovernable. U hekk għamel għażel tliet waħda. Għax meta rriżenja ma il-gvernatur u konta dak li kien tajt il-Kostituzzjoni ma tax ebda parir li l-gvernatur x'għandu jagħmel.
Inħallu l-pastana u hekk naraw kif żviluppaw l-affarijiet fi programm ieħor. Jien Fader Ġew Borġ, flimkien mill-Professur Pjorata insemmulkom.